ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងសមត្ថកិច្ចប្រកាសចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកផ្ដល់កម្ចីខុសច្បាប់ដែលយកអត្រាការប្រាក់ពន្ធនិងការផ្សព្វផ្សាយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតស្ដីថ្លែងការណ៍រួមរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2023នឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះបានលើកឡើងថានាពេលថ្មីៗនេះមានសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការជាពិសេសសេវាអនុទានតាមរយៈទូរស័ព្ទបណ្ដាញសង្គមនិងអនឡាញយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាករណីនេះក៏បានបង្កផលវិបាកជាច្រើនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារតែជនទាំងនោះបានយកអត្រាការខ្ពស់ហួសហេតុការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យការអនុវត្តកិច្ចសន្យាមិនសុចរិតដោយបង្កប់នូវការកេងចំណេញហួសហេតុពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យធ្លាក់ក្នុងបំណុលច្រើនលើសលប់និងបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាផងដែរករណីនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដល់ការផ្ដល់អនុទានខុសច្បាប់និងការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមគ្រប់រូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏បានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដែលផ្ដល់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់នោះតែក្រោយពីមានការកើនឡើងពីសកម្មភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់នេះសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តចាត់វិធានការបន្ថែមទៀត
វាមិនមែនទឹកនេះទេអានេះគ្រាន់តែថាជាការចេញរួមមួយជាស្ដែងពីមុនមកក៏មានវិធានការក្នុងការស្រាវជ្រាវដែរគ្រប់អង្គភាពគឺគេធ្វើការងារនឹងយូរហើយ
នាយកទួបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់ដោយអ្វីដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានលើកឡើងហើយកម្ចីខ្លះក៏មានការបៀតបៀនលើស្ត្រីតាមរយៈការតម្រូវឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាស្ត្រីផ្ញើរូបភាពអាក្រាតទៅកាន់អ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងមានការបង្ខំតាមបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមួយចំនួនឈានដល់ការធ្វើអត្តឃាតផងដែរ
បញ្ហាទាំងអស់នេះគួរតែចាត់វិធានការតាំងពីយូរមកហើយមិនគួរមិនដែលបន្តឲ្យវារីករាលដាលធំដែលប៉ះពាល់មិនស្គាល់ណាសម្រាប់បញ្ហាបើយើងនិយាយទៅសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធមេឌីយ៉ាណាជាពិសេសគឺទាក់ទងនឹងការចេះស្វែងប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ជីវភាពរស់នៅហើយមានអ្នកខ្លះក៏អាចនឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែអាម៉ាស់ខ្លាំងដោយការប្រើប្រាស់នៃការបរិហារគេតាម
ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីបានគាំទ្រឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់ទាំងនោះលោកថាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដែលខុសច្បាប់ទាំងនោះមានទាំងការចងការប្រាក់នៅតាមភូមិតាមស្រុកក្នុងនោះមានទាំងជនបរទេសទៀតផងហើយពួកគេបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋជាខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាអ្នកផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីទាំងនោះជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិថែមទៀតផង
បញ្ហាធំមុនគេគឺអតិជនខ្លួនឯងដោយសារតែអនុទានទាំងអស់ហ្នឹងការប្រាក់គាត់ថ្លៃថ្លៃណាស់មួយចំនួនហ្នឹងគឺការប្រាក់រហូតដល់ 10% 20% ក្នុងមួយថ្ងៃហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនមានក្រមសីលធម៌អីទេគឺធ្វើការគំរាមកំហែងដាក់សម្ពាធអតិជនបើសិនអតិជនហ្នឹងតាក់ទងអត់បានគាត់ទេទៅរំខានអ្នកជុំវិញហ្នឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះទី1គឺអតិជន
ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022បានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2021មានការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមិនផ្លូវការកំពុងដាក់កោដៅទៅលើស្ត្រីខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Telegram ហើយការប្រើប្រាស់កម្ចីអនឡាញនេះអាចទាក់ទាញស្ត្រីទាំងនោះឲ្យឆ្លាក់ក្នុងបំណុលវាន់កនិងការចម្រិតទាបប្រាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបភាពនិងវីដេអូអាក្រាតរបស់ជនរងគ្រោះ